Sveiki! Laipni lūgti projektā FS 2022 Erasmus Plus projektā, ko Eiropas komisija finansē jaunu prasmju attīstīšanā, kuras pieprasa darba tirgus. Mani sauc Javieris Morales un es strādāju GrowCoop. Šajā pārraidē mēs runājam par inovācijām. Kopā ar mani ir Juans Uribe, Almērijas universitāte lietišķajās ekonomikas profesors vairāk nekā 10 gadus un bijušais Andalūzijas uzņēmēju centra direktors Almērijas provincē. Viņam ir liela pieredze inovāciju jomā. Sveiks, Juan! Un liels paldies, ka šodien esi šeit kopā ar mums.
Labdien, labrīt! Kā iet? Esmu priecīgs būt šeit.
Juan, kas tev ir inovācija?
Nu, tas ir gan labs jautājums, jo es diezgan grūti varētu definēt inovāciju. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rokas grāmatā ir teikts, ka tas ir miedarbības process dažāda aģentu tīklā, kuri rada zināšanas un tehnoloģijas. Bet man, tā kā jūs jautājat, man inovācija ir acīm redzami process, bet tas arī ir kaut kas cits. Inovācija ir kaut kas, kas mums palīdz spērt soli uz priekšu, tas ir sarežģīts, bet vienlaikus vienkārši. Inovācijām vajadzētu būt saistītām ar iztēli, radošumu, bet cieši saistītām arī ar tirgu, darba vietām un vērstiem uz sniegumu. Tas var būt kaut kas patiešām vienkāršs vai kaut kas patiešām sarežģīts. Ir tik vienkārši jauninājumi kā sasprauda, vienkārši stieplus gabals, neliels metāla gabals, kas savīts formā, kas satur papīrus kopā. Un tad jums ir vienkārši lietu jauninājumi, kas ir sarežģītāki, piemēram, velkro, šis noderīgais rīks, kas savieno divus audumu gabalus, bet aiz kuras liepas diezgan plaši izstrādes process. Lielajos uzņēmumos inovācijas ir saistītas ar pētniecību un tehnoloģijām. Taču ir arī mazie uzņēmumi, kas veic jauninājumus. Inovācijām jābūt visās jomās un jāietver visos uzņēmēja darbības aspektos.
Paldies, Hon! Vai jūs varētu sniegt mums inovāciju piemēru?
Nu, ne tikai viens ir tūkstošiem, kas ir ļoti labi zināmi piemēri. Es jums došu pāris, ne tikai pozitīvus, bet arī negatīvus piemērus, jo jūs varat arī mācīties no kļūdām. Viens, kas patiešām piesaistīja man uzmanību, man tas likās izklēdējoši, ir IKEA. IKEA ir ieviesusi inovācijas ne tikai mēbeļu jomā, ne tikai panākot, lai klients piedalītos mēbeļu montāžā, bet arī veidā, kā viņi tās piegādā. Viņi izgudroja vienreizējas lietošanas mēbeles. Padomājiet par to katalogu, kas ar katru numuru praktiski kļūst par bestselleru. Tātad visi šie mazie jauninājumi bija IKEA ieviesti marketinga jauninājumi. Negatīvajā pusē, kā jau teicu, ir interesants piemērs. Tur bija TV kanāls ar nosaukumu Quero Television, kas vēl 90. Gados apvienoja internetu un televīziju. Es domāju, ka tā bija Viedā TV pirms 30 gadiem. Es domāju, ka tas bija pilnīgs jauninājums, bet viņi nāca pretī tirgumu un nebija veiksmīgi. Vēl viens neveiksmes piemērs ir Kodak. Viņi bija foto uzņēmumi numur viens pasaulē, bet nezināja, kā pielāgoties, viņi neveica jauninājumus. Šis uzņēmums neticēja, ka kāds skatītos fotogrāfijas uz digitālās platformas, tāpēc jūs esat šeit. Šajā gadījumā tas ir negatīvs inovācija piemērs, nepiemērojot to tā, kā vajadzētu.
Jā, ļoti interesanti. Tie ir interesanti piemēri. Vai mēs varam teikt, ka tikai lielie uzņēmumi veic inovācijas?
Nē, nemaz. Mazajos uzņēmumos ir inovācijas diezgan daudz. Patiesībā ekonomists Joseph Steins, kurš teica, ka visu, ko var paveikt liels uzņēmums, var arī mazs uzņēmums. Bet ne visu, ko var paveikt mazs uzņēmums, var darīt liels uzņēmums. Tas izklausās kā paradoks. Kāpēc? Mazs uzņēmums ir daudz vieglāks, tas var pielāgoties. Tas ir ātrāks. Faktiski mazie uzņēmumi kļūst par lieliem uzņēmumiem, piemēram, Corte Inteles Spānijā, lielais Spānijas universāla veikala tīkls, kas sākās kā mazs veikals. Madridē un Zaru, ko mēs visi jau zinām. Tie ir mazi uzņēmumi, kas pateicoties jauninājumiem kļūst par lieliem uzņēmumiem, bet mums vajadzētu būt uzmanīgiem, lai nepārprastu, kas ir inovācija.
Ko jūs domājat ar nepareizu izpratni par jauninājumiem?
Laikrastu biznesā ir teiciens, virsraksts ir tad, kad cilvēks iekož sunim, nevis tad, kad suns iekož sunim. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas visu laiku redz panākumus, ir viegli domāt, ka viss, ko mēs gatavojamies darīt, ir novatorisks, un ka tāpēc, ka es esmu uzsācis biznesu savā garāžā, es būšu nākamais Bills Gates vai Steve Jobs. Mums jāatceras, ka šie cilvēki, kas neapšaubām bija novatori un ir bijuši pirmie, un arī jūs domāsiet par izteicienu cilvēku, kas nokod suni nevis otrādi, tad viņi tomēr ir izņēmums. Tāpēc ir svarīgi būt uzmanīgiem ar jauninājumu, to pamatā jābūt darbam.
Vai jūs domājat, ka finanses ir nepieciešamas, lai būtu novators?
Jā un nē. Ir kaut kas, ko es gribu norādīt. Bez naudas nevar būt uzņēmējs, bez naudas nevar izveidot biznesu. Es zinu, ka ir tādi politiķi, kur lielākoties saka, es jums došu visus instrumentus, lai sāktu darbu bez naudas. Nē, jums ir nepieciešams minimums, lai sāktu darbu. Lai būtu uzņēmējs nepieciešama nauda. Kāpēc es saku uzņēmējs, nevis novators? Jo abi iet roku rokā. Turklāt inovācijas ir daudz vairāk. Tas ir dzīvesveids process. Tādēļ bez naudas jūs nevarat būt uzņēmējs, lai gan, protams, ja jaunievedums ir labs, jums noteikti jāatrod finansējums.
Liels paldies, Juan. Un, lai pabeigtu, vai jūs varētu sniegt mums padomu, kā būtu novatoriskākam?
Tas patiešām grūts jautājums. Cilvēki saka, ka tas, kurš dod padomu, zaudē savus draugus. Es nevēlos zaudēt savus draugus. Es varbūt varētu jums iedot trīs pamatprincipus, kurus es pielietoju un kuri, manuprāt, ir inovācijas atslēga. Pirmais ir tas, ka jūs nekad nepārtraucat mācīties. Jums ir jāmācās, jāturpina mācīties. Un, kad esat beidzis studijas, mācieties vēl. Jūs nekad nepārtraucat mācīties. Otrais ir domāt pozitīvi, būt optimistam un ticēt, ka varavīksnes galā ir zelts un iet pa šo ceļu uz to. Un trešais princips ir darbs. Darbs, darbs un darbs.
Jā, tas ir lieliski, Juan. Paldies.
Paldies.
Ka dalieties ar mums savā pieredzē un zināšanā par inovācijām un paldies, ka šodien esi kopā ar mums projektā FS 2022.
Paldies.
Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.fs2022.eu un Facebook projektu FS 2022.